waati in kɔnɔ hakila décision presque a binna ka ban a kɔsa temini o de tara an ka assemblée nationale ɲɛma ba yen ka da donc k'a kɛra na ye donc gɛlɛya caman nana FM yɛrɛ kɔnɔna na fana an ka se nin waati in kɔnɔna ma o candidat fila de tun bɛ yen Jarasuba ani Ale mais an y'a ye k'a fɔ baara kɛra depuis tile fila in na hakiliw ka se ka bonya président ka yɔrɔ fan fɛ ka kɛ pour que Musa Tembeni ka se ka ta an y'o de jateminɛ.
Nka i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna a cɛbɔw kan u jɔyɔrɔ u bɛ se ka baara kɛ cogo min na ayiwa n'u ka dɔɔni wasabulon sariya cogoya cogo la a n'a taabolo ko bɛɛ la.
Ninnu bɛɛ bɛ wasabulon dɔn parce que Musa i kɛra secrétaire parlementaire ye ka tila ka kɛ vice président ye san damani kɔnɔ Jarasuba o kɛra caissier ye donc fɛn o fɛn bɛ kɛ dépense ko la nga donc a b'a dɔn mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ninnu fila bɛɛ b'a dɔn mais a sabanan candidat tun ye jɔn ye Musa Mara donc o fila de taara élection na. Finalement, comme il y a fallu tout, mais Moussa Tembeni de gagner la bataille en condamna. D'ailleurs, FM m'a pas flyé, n'a pas fait FM Bissi Domi, Jarasuba, Ami, Moussa Tembeni, au lieu de tout, FM Beke, Ami, Ibeka, Pourke, Kafeka, et FM Sigi. Donc, au lieu à ma baoudoui. Donc, Moussa, Ami, Jarasuba, Petro, Assemblée condamna, mais élection là-bas, Ami, Jatimine, Mike, Afla condamna, c'est que Moussa Tembeni, tout m'a fait passer, mais Jarasuba passe là, Anaka député Duru. Donc, Jarasuba, Ami, Moussa Tembeni, Baranaka, Damine, hakila bi Jarasuba ya candidature nga to a y'o bɔ ka to Musa bolo parce que ale tɛna taa affrontement na o ni ɲɔgɔn cɛ parti ko la Musa finalement ale de seba sɔrɔ.
Muso bi naani ni fila o de sugandira wasadenya kalata nin na nka maa si hakili ma se ka taa olu dɔw la ka kɛ wasaden bulon o ɲɛma kura ye e dun ko de y'o la.
Cɛbɔ gɛlɛya ye min ye n'i ye jateminɛ muso ko in yɔrɔ tɛ n ka fɛ dɔn kosɛbɛ i ka pati ka se ka majorite sɔrɔ cɛbɔ in na n'i ye jateminɛ kɛ maa min bɛ yen bi n'olu ye baara kɛ kosɛbɛ na a dɔnnen don jamana kɔ kan ka fɛ dɔn k'a fɔ k'a ye baara kɛ kosɛbɛ o ye Sato ye. Sato ale bɛ MSRPA de la depute kelen dɔrɔn de b'a bolo ale kelen de y'o ka pati depute. Parti tɔ ninnu na mɔgɔ walawalalen ka ka fara bɛ politiki dɔn ka fɔ mɔgɔ kura tɛ mɔgɔ bi naani ani fila in kɔnɔna na nka a caman ye mɔgɔ kuraw ye nka dɔn min bɔra togodaw la ka na ka sɔrɔ o tɛ politiki kɛ cogo dɔn donc a ka gɛlɛn nka dɔn kalifa ka di musow ma nka Mali kɛ cogo n'a n'an ka ye cogo la parce que nka jusqu'à présent an tɛ jamana na min b'a to fanga bɛ di muso ma kosɛbɛ nka dɔn hakilila ko muso ye marafin ye donc o de kɛlen ka ko yɛrɛ bɛɛ gɛlɛya a kɔnɔna na.